Já, herra forseti, valdablokkin í landinu beitir kúun og þöggun og atvinnurógi víða í kerfinu. Og ég ætla að vitna henni grein hjá kjarnanum, það sem segir frá nú Katli Sigurjónssyni, sérfræðingi orkumálum, sem hefur haldið út orkublokkinum langskeið og hann segir í nýrri færslu að bankastjóri íslenska bankakerfinu hefði haft samband við sig og varað sig við því að Norðurál væri að undirbúa herfer gegn hans málflutningi. Fyrirtæki væri að reyna að ráða almannatengla til verksins og bankastjórum bætti við með leiði forseta þeir ætla sér að eyðileggja þig. En Ketill hefur fjallað ötulegum kosti lagningar sæstrengs og það lágu orkuverð sem erlend stóriðu fyrirtæki greiða fyrir orku á Íslandi. Hann hefur háð marga ritdeiluna við forsvarsmenn þeirra stóriðu fyrirtæki í Íslandi meðal annars þá sem stýra málum hjá Norðuráli sem rekur álver á Grundartanga og hefur stefnt að byggingu álvers í Helguvík. Og í nýjustu færslunni sem Ketill sendir frá sér segir meðal annars að framkvæmdastjóri hjá fyrirtækinu, Norðuráli, hafi sent honum tölvupóst til að vinna fyrir sér verkefni í kjölfar þess að Ketill hafi gagnrýnt orkusöluna til álvera í fréttaskýringaþætti hjá RÚF. Og segir hér áfram að það var athyglisvert að mitt ár 2014 hafði samband við mig þölreyndu framkvæmdastjóri hjá einu stærsta fjármálafyrirtækinu og sagði mér að forstjóri álversins væri að hringi stjórnendu fyrirtækja og kvarta yfir samstarfi þeirra við mig. Og ég vil bara undirstrika það að það er þekkt í landinu að það er víða valda blokkir sem þakka niður í fólki, beita atvinnurógi, komi veg fyrir að menn fái vinnu og þetta er bara graf alvarlegt hér í lýðræðisþjóðfélagi hvað það er alltaf að ágerast að þessi stór fyrirtæki, hvað sem er í sjávarútvegi, áliðnaði eða annars staðar í bönkum eða hjá stjórnmálaflokkum sé að kúa almenning sem hefur lýðræðislega skoðanir og vill halda þeim og koma þeim á framfæri við fólki í landinu gegnum fjölmiðla. Við skulum varast þetta